Marek Výborný, ministr zemědělství za KDU-ČSL. Pane ministře, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekněte mi, jaké bylo vaše první setkání s demonstranty?
Jednak jsem některé potkal cestou někdy po 5. hodině, kdy jsme projížděli Prahou a první přijížděli, ale osobní bylo někdy po 6. hodině, kdy jsem poskytoval první živý rozhovor pro jednu z televizí a vlastně 3x za to dopoledne, když jsem z různých podobných důvodů vycházel ven, tak jsem se snažil prohodit pár slov i s těmi protestujícími a hlavně jsem mezi nimi hledal ty skutečné farmáře a zemědělce, ty srdcaře, co chodí na to pole a co chodí do toho chléva, protože těm rozumím i některým důvodům, proč třeba protestují. A musím říct, že to vlastně pro mě bylo asi to nejcennější z toho dneška, ta zpětná vazba. Nebylo to nic nového, co bych nevěděl nebo neznal, ale mluvit s nimi si myslím, že je hodně důležité a vždycky jsem tam možná půl, možná 3/4 hodiny strávil.
Jasně. A našel jste je, ty skutečné zemědělce?
No, tak zajímavý byl ten vývoj. Ráno určitě ano. Pak jsme ještě jednou, takto jsem tam s nimi strávil někdy kolem 9:30, taky asi 45 minut. A když v 11 hodin mi tam chtěli předávat ten dopis a takovou pozoruhodnou scénku tam sehrál pan Veleba, což je nějaký bývalý historický prezident komory a senátor.
Určitě nebýte jen tak nějaký jako bývalý, ano.
No bývalý, tak, no, tak ano. Určitě to není člověk, který by reprezentoval dnes české zemědělce nebo farmáře, to ani omylem. Ale tak já jsem tam pak vyšel ven, protože tam byl dav poměrně velký. Já nemám problém s nějakými veřejnými projevy protestů, volání po demisi a podobně, ale já jsem tam opakovaně položil otázku, je tady nějaký farmář, je tady nějaký zemědělec? Nezvedla se ani ruka. Což možná...
Kdo tam byl teda?
To já neumím říct. Jako, pak jsem tam s pár lidmi tu debatu vedl, ukázalo se, že někteří asi k tomu zemědělství minimálně mají blízko, možná, že tam i pár těch sedláků nebo zemědělců bylo, s kterými tam chvíli debatu vedl, ale v okamžiku, kdy tam potom zjevně přijdou ti, kteří spíše využili té situace, že se někde protestuje, že dobře se k tomu připojit své vlastní úplně jiné zájmy, tak rozumím tomu, co jsem četl teď, když jedu k vám sem do redakce, že více jak 200 těch traktoristů odjíždí z Prahy s poměrně jasným konstatováním, že se považují za ty, kterým byla ta demonstrace ukradena.
K tomu se dostaneme. Dostaneme se samozřejmě i k tomu, to, co jste říkal, že i nějakým způsobem to připomíná demonstrace na podporu pedagogických pracovníků. K tomu se dostaneme. Navážu ale... protože jsem viděl, jak to vypadá před ministerstvem, přece jenom byla tam srovnána pěkná řádka jako zemědělské techniky. Tak podle vás, pane ministře, to nebyli zemědělci?
Nebyli. A já znovu zdůrazňuji...
No byl tam jako dáv, tak když jste se musel ptát, jestli jako někdo je zemědělec, tak ani nikdo se vám nepřihlásil.
To bylo až na té posledním setkání v těch 11 hodin a opravdu se tam nikdo nepřihlásil. To, ale jako já takhle... To já vůbec nechci soudit, já jenom říkám, že jsem trpělivě 3x za to dopoledne mezi ně šel a s nimi hovořil. Nakonec i v těch 11 hodin tam byla paní, která mě vyčítala dotace, které jsem údajně měl dát svému bratrovi. Tak to byl nějaký omyl. Já nemám ani jednoho bratra, který by zemědělsky hospodařil. A podobně nemám problém s těmi lidmi si to velmi slušně a korektně říct ty věci. Takhle jsem to udělal. Ale ukazuje se, že když jsem jasně odděloval ty protestující zemědělce a farmáře, kterým jako i z mnoha těm důvodům rozumím a shodneme se, ale že je potřeba velmi pečlivě potom oddělit ty některé organizátory, kteří skutečně nemají se zemědělstvím moc co společného.
A kteří bylo to sledovali... osobní, promiňte, byla to osobní ta debata, byly tam nějaké jako výměny jako sprostá slova nebo nějaké nadávky nebo
asi tam padaly,
to bylo vyhrocené.
Asi tam v těch 11 hodin už to vyhrocené opravdu bylo, nějaké nadávky tam padat z davu mohly, ale zase tak politik musí mít ten práh citlivosti nějak nastavený a tohle to snést, jako to není něco, před čím bych utíkal, to v žádném případě ne. Myslím, že to prostě patří k naší práci. Já jsem si vždy zakládal na tom, že se snažím věci řešit dialogem. Ideálně samozřejmě, když je to standardní jednání takhle u stolu, než někde na ulici. Ale i to k tomu patří, nemám s tím problém. Jediné, co mě vlastně mrzí, když bych to měl nějak jako zhrnout, tak je ta pošramocená pověst českého zemědělství v očích veřejnosti. A ta dnešní akce, myslím, že nám, říkám nám, protože i já jako ministr zemědělství sám se považuji za reprezentanta této komunity, tak nám moc nepomohla.
Myslíte, není ještě brzo na nějaké soudy, jak to vnímá česká společnost? Protože vy jste řekl, že s těmi třemi svazy se budete bavit, ale tyto organizátoři vám úplně nejsou jako pochuti, když to řeknu jako hodně lidově. Není na ty závěry ještě brzo?
Může být,
jako mě, ale... Teď bavme se i o té retorice, která vlastně jako předcházela tomu protestu. Pan premiér říká, dnešní demonstrace nemá nic společného s bojem za lepší podmínky zemědělců, mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců. Tomáš Zdechovský, váš spolustraník, nejsou to zemědělci, je to ruská pátá kolona. Na Twitteru to uvedl, nebo na X. Na otázku, kde vzali ty traktory, odpovídá, miliardáři jim ty traktory poskytli. Já si jenom jako kladu otázku, jestli ta rétorika ještě před tím protestem, jestli tu situaci prostě nevyhrotila. A rozumím vám, že hledáte jako nějaké skupiny, které jako se skutečně zabývají zemědělstvím. Někdo, kdo hledá nějakou politickou podporu a snaží se z toho jako vytáhnout maximum, ale jestli to jako nebylo až příliš.
Nejsou to moje slova a já jsem vždy i ve svých vyjádřeních minulých dnech zdůrazňoval, že odděluji zemědělce, farmáře, a kteří tam skutečně dneska taky byli a přijeli tam a hovořili jsme, mnozí byli velmi rozezlení. A tu určitou část těch organizátorů, kteří skutečně patří do těch skupin, o kterých jste tady teďka citoval ty výroky. To tak bohužel je. Vy jste tady zmínil zákon o pedagogických pracovnících a ty demonstrace, vlastně to byl ten samý příběh. V okamžiku, kdy se tady z nějakých objektivních důvodů chce vyjádřit protest, veřejný protest proti něčemu, a tomu já rozumím a respektuji to, protože to zaplať pamu patří k standardnímu rysu demokratické společnosti, tak potom určité skupiny, které tady jsou historicky zradikalizované možná od té covidové doby a z těch scén protiočkovacích skupin a podobně, tak si k tomu přilepí své vlastní utilitární zájmy a bohužel potom jako do určité míry zdiskreditují možná tu většinu, která šla protestovat proti něčemu, v čem třeba, pokud jde o míru administrativy a byrokracie v zemědělství, já se vlastně s nimi shodnu.
A dostaneme se na to. Připomněl jste tu demonstraci za lepší podmínky pedagogických pracovníků. Já si vzpomínám na jméno Ladislav Větvičky, nebo či jak se jmenuje ten bloger. A řada těch článků a různých komentářů se stočila právě na něj, na tu jednu osobu, aniž by se ale zabývali, co tím vlastně, jakým způsobem fungují pedagogičtí pracovníci.
No a podobné tváře najdeme i tady. Pokud jste viděl tiskovou konferenci k dnešním protestům, tak na té se prezentoval pan Březina, starosta nějaký dětiny v jižních Čechách. Jehož jediným sdělením bylo, pojďme tvrdě zautočit proti veřejnoprávním médiím. No tak já se ptám, co to souvisí se zemědělstvím. Pak tam byl nějaký...
No to nejsem úplně připraven.
Pak tam byl další bloger, nebo kdo... Prostě a korunuje to Zdeněk Jandejsek, který patří k jedním z největších zemědělských podnikatelů v republice a který sám si založil svůj vlastní politický projekt. To je jeho svobodné právo, plně respektuji. Ať jde ve volbách vyhrát, to je, ať se opravdu snaží a všechny porazí. Ale co chci zdůraznit, konstatovat vedle toho, že chci vystoupit z Evropské unie a tak dále, a respektive on možná říkal vystoupit z Evropské unie, ale říkal...
No on chce jako ukončit Green Deal,
zrušte Green Deal, no tak já říkám, to je plácnutí do vody. Pojďme se reálně bavit o tom, jak je zelená dohoda, já raději říkám dohoda pro budoucnost Evropy nastavena. To je přece ta správná debata, která se má vést. A já myslím, že tady musíme hledat úpravu těch parametrů. Ale říct toto a konstatovat, mým cílem je demontovat demokratické zřízení, no to já už beru téměř jako bezpečnostní riziko. Takže to jsou ty
limity,
to jsou ty limity nebo mezery, nebo to jsou ty limity toho, kde já říkám ano, tady má někdo objektivní právo jít protestovat, protože se mu nelíbí situace, stav českého zemědělství, může být, ale potom to zneužít pro své vlastní politické nebo jakékoliv jiné cíle, to já považuji za něco, co je vlastně nefér vůči těm zemědělcům a vůči zemědělství.
Poslední věc k tomu, zároveň když Alexander Vondra přijde do CNN Primy a tam vytáhne nějakýsi dopis, který měl údajně napsat pan Jandejsek 2 dny po ruské invazi na Ukrajinu s tím, že jde dopis o zaslaný ruské ambasádě, ano, po invazi, že by byl ochoten někomu jako pomáhat, načež pan Jandejsek to vlastně jako vyvrátí, že to pravda není, a pan Vondra se o to nemůže jako opřít nějakým způsobem, že sám neumí rusky. Nezlobte se na mě, pane ministře, ale to už vlastně si skoro říkám, jestli se jako část politické scény na to jako sama nenabíhá potom.
Sedí tady Marek Výborný.
Já vám rozumím, ale je to váš koaliční partner, proto se
ptám. Je určitě, ale je potřeba se ptát Alexandra Vondry, to je europoslanec za ODS, já jsem tady jako ministr zemědělství za KDU ČSL.
Ale zmínil jste jméno pana Jandejska.
Já o tom dopisu jsem někde četl na sítích, to pro mě nebyla věc nová nebo překvapující, ale právě s ohledem na nejasnost jeho autenticity, tak bych ho ve veřejné debatě nepoužil. Na druhou stranu o panu Jandejskovi si žádné iluze nedělám.
Ten obsah těch protestů a toho, co se i chystá ve čtvrtek, kdy zemědělci chtějí také nějakým způsobem dát nebo svou nespokojenost, tentokrát spíš u hraničních přechodů a tak, jak oni říkají, že nechtějí nějakým způsobem někoho omezit. Byť oba dva jsme se přesvědčili, že i doprava v Praze byla dnes velmi pozitivní, a to je tedy eufemismus. Řekněte mi, ty jejich požadavky, byrokracie, kontroly, dvojnásobný nárůst byrokracie, kontrol mezi lety 2022-2023. Obecně, jak vnímáte starosti zemědělců?
Tady se naprosto shodneme. Já také neumím vysvětlit farmářům, zemědělcům, jak je možné, že na straně jedné se snažíme věci zjednodušovat, digitalizovat. Uvedu konkrétní příklad.
A neměl byste tomu rozumět?
No, já to vysvětlím, proč tomu nerozumím. Na straně jedné zjednodušujeme, digitalizujeme. Já celý podzim a loňské léto chodím a říkám každému, buďte trpěliví, ten systém je v nějakém stavu náběhu, má to své samozřejmě porodní bolesti, platí to tak vždycky, vydržme. Během podzimu se to dá nějak dohromady a já na konci roku zjistím, že počet kontrol, tak jak nám je diriguje Evropská komise, tak se zdvojnásobil. Tak já nejprve říkám, bude to mít jednodušší, bude chodit méně kontrol, bude s tím méně byrokracie, protože tu půdu, a to jestli na ní je oseta kukuřice nebo pšenice nebo zasázený brambory, tak si sejmeme satelitem, to je ten princip AMS, tak Area Monitoring System, tak jako vede k úplně opačnému efektu. No tak pro pana krále tomu fakt nerozumím, ani já. A jak já to mám vysvětlovat ještě těm zemědělcům?
Promiňte, skoro jste stejně naštvaný jako ty demonstranti Evropskou komisi.
A teď si představte, že já přijedu v lednu na jednání Rady ministrů Agrifish v Bruselu. Nechám tam jako ministr české vlády zařadit samostatný bod revize metodiky pro kontroly AMS. Sedí tam 27 ministrů zemědělství. Všichni nás v tom podpoří. Někteří už dopředu podepsali tu naši výzvu, zbylí všichni, protože všichni k tomu budou vystoupili. A každý potvrzoval, ano, u nás je to ten samý problém. Prostě Evropská komise v této jedné věci, ale bohužel i v mnoha dalších, se chová tak, jako kdyby ti úředníci komise v životě nebyli na tom poli, v tom zemědělském podniku nebo v tom chlívě.
Bohužel.
A proto jsme i v lednu jasně zaukolovali komisaře Vojčechovského, že musí ještě do jarní sezóny připravit úpravu té metodiky. Pracuje na tom i naše platební agentura, Zemědělský intervenční fond, která ty kontroly provádí, a další platební agentury v celé Evropě. A prostě není možné, aby jsme digitalizovali a počet kontrol se zdvojnásobil. Mimochodem, čím menší země, tím hůř. Kolegyně z Lucemburska, ministryně zemědělství, říká 5x. Pětinásobek oproti stavu roku 22.
Uh-huh.
Tak
to působí až trochu komicky.
Tak, já se omlouvám, působí a ani já to vysvětlovat neumím, Ale kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se tomu budu smát, ale tohle to musíme změnit. Čili já teď jedu v pondělí na mimořádnou radu ministrů a určitě se budu ptát komisaře Vojtěchovského, co za ten měsíc udělal. A mohli bychom takto pokračovat jeden od za druhým. Prostě nám se ta byrokracie utrhla ze řetězu. Asi poctivé je říct, že z části i na té národní úrovni to nemáme skoordinované. Já se tady nechci vymlouvat na mé všechny předchůdce a vlády kohokoliv, protože to by bylo hodně laciné. Na druhou stranu rozpohyboval jsem antibyrokratickou komisi, kterou mám na ministerstvu zemědělství. Tam nesedí úředníci, tam sedí lidé z toho terénu, jo, kteří dennodenně prostě to na těch podnicích, na těch farmách řeší. A už mám nějaké první návrhy, co zjednodušit, jaká hlášení sloučit dohromady, protože není možný, aby jeden týden přišla kontrola na ušní zámky u krav ze ZIFu a za týden z České plemenářské inspekce na to samý. No tak to si každý inteligentní zemědělec klepe na čelo. A já taky. Čili tyhle ty věci budeme slučovat, dávat dohromady. Pokud některé evidence, některé kontroly jsou nadbytečné, tak je zrušíme. Nejde to všechno takhle na lusknutí prstu.
Nedivíte se, že někdy, že vlastně to, co je akcentováno před ministerstvem, jakože někdo to má za nějaké jako nešťastné výkřiky, jako prostě pojďme, zrušme Green Deal a zrušme, jako pojďme z Evropské unie. Zase ti lidé jako žijí prostě úplně jinak než my, mají úplně jako jiný starosti. Jestli jako máte pochopení i pro vlastně tenhle typ, vlastně, když vás tak poslouchám, tak i vy vlastně jako jste trošku někdy jako v deziluzi z toho, co Evropská komise je schopna jako představit.
Pro mnoho těch výhrad mám pochopení. Pro některé mám pochopení jenom částečné a snažím se věci interpretovat tak, jak skutečně jsou. Čili vykřiknout, ve středu na vládě musíte schválit odstup od Green Dealu, je opravdu plácnutí do vody. Jako nic jiného než populistický plácnutí do vody, nic takového ani vláda nemůže udělat. Za Českou republiku to podepsal Andrej Babiš a jeho vláda. To je potřeba také připomínat, čili to, co dneska máme a s čím se potýkáme, jak se snažíme tahat za záchrannou brzdu a hasit ten požár, tak je do značné míry díky tomu, k čemu na sklonku svého mandátu přistoupil Andrej Babiš a podepsal to. Nechci ale jako se teďka lacině odvolávat na kohokoliv, spíš se pojďme říct, co s tím můžeme dělat. V rámci spalovacích motorů se podařil husarský kousek Martinovi Kupkovi a Euro 7 se podařilo posunout. Já v rámci zemědělství se snažím ten tlak vytvářet, tak já nese to plody. Evropská komise před minulý týden stáhla nařízení o pesticidech, proti kterému jsme jako Česká republika dlouhodobě vystupovali, protože ty ambice byly prostě přemrštěné, respektive nebyly spravedlivé. Jsou státy, na kterém bychom měli být přísní, protože třeba Itálie nebo země Beneluxu mají dneska průměr používaných pesticidů na hektar mezi 6-8 kg. Česká republika má necelé 1,7. Tak a teď si vemte, že přijde nařízení Evropské unie, které původně takhle skutečně bylo formulované, všichni o 50% dolů. No tak jako, kde to jsme?
To není úplně proporční.
To není úplně proporční, přesně tak. My jsme tu ambici a smykám před našimi zemědělci a farmáři už dávno naplnili. A jinde v Evropě jsou na 6, na 5 kilech a půjdou na 2,5 nebo na 3. To nechci. Takže tady musíme opravdu postupovat spravedlivě a neznamená to, že bych rezignoval na péči o krajinu, o půdu, o životní prostředí, o vodu. To jsou všechno obrovské výzvy, s kterými buď se dokážeme popasovat a zasadit je do nějakého reálného rámce toho prostředí v Evropě a těch možností, které jako Evropa, jako Česká republika máme, anebo potom pro příští generace úvej. Ale nemůžeme jít směrem, že se Evropa stane nekonkurenceschopná vůči zbytku světa. To je moje kritika směrem k té zelené dohodě, tak jak byla nastavena. A proto raději říkám, pojďme se bavit o dohodě pro budoucnost. Mimochodem teda, kdo vymyslel Green Deal jako terminus technicus, to podle mě bylo úplně šlápnutí vedle.
Dobře, Green Deal, no mě napadá, jak byste to pojmenoval?
Dohoda pro budoucnost. Myslím, že to je pozitivní název. Jo? Dohoda pro budoucnost, to znamená, chceme mít Evropu do budoucna konkurenceschopnou zbytku světa, chceme zachovat pro příští generace zdravé životní prostředí, řešit klimatické změny, mít kvalitní půdu, kterou budeme předávat z generace na generaci a nepřijdeme o ní kvůli tomu, že se nám mění klima a každý leto přijde 20 bouřek přívalových dešťů, které velmi rychle tu půdu, tu nejkvalitnější, co máme, tak spláchnou. Proto bojujeme s erozí.
Ale řekněte, pane ministře, jako jste schopen vlastně v Bruselu, na tom zasedání ministrů, jednotlivých ministrů zemědělství s tím něco udělat? Jako reálně to nějak posunout? Asi víte, jak to ekologizace zemědělství, snižování vůbec živočišné výroby, ten důraz na emise, to jako nenachází vlastně úplně jako, řekněme, pozitivní ohlas v Česku. A nejen v Česku, víte, jak to vypadá v Německu, jak to vypadá v Nizozemí vlastně.
Samozřejmě,
jestli nejsme jako prostě jenom rukojmí, není Česko rukojmím evropských úředníků, kteří prostě nejsou na tom poli?
No tak ukazuje se minimálně v posledních týdnech, že ne. Protože ten setrvalý tlak a kritika odmítání některé věci podepsat a ratifikovat a hlasovat pro ně, tak vedla k tomu, že prostě například to nařízení o pesticidech dneska je staženo. Já jasně říkám, že nějaké debaty o emisích a chovu skotu jsou pro mě úplně jako no-go. Jako to se mnou tady nikdo nepovede debatu, že bychom měli snižovat stavy chovu skotu v České republice kvůli emisí metanu nebo já nevím čehokoliv.
To, no to bylo v Nizozemsku, vybíjení stát.
To je úplně nesmysl. Ono je teda taky se potřeba podívat na počty, například na hektar toho dobytka, který je chovaný v Nizozemí a který je chovaný v České republice. Neřeším Nizozemí, řeším Českou republiku, pro mě je důležitý český farmář, český zemědělec a znovu říkám, dokud já budu sedět na ministerstvu zemědělství, tak tohle to opravdu nepřichází vůbec do úvahy.
Jedno slovo také zaznívá v těch protestech, obava, řekněme, z Ukrajiny, z toho, jakým způsobem na český evropský trh můžou dorazit plodiny ze země, která, jak říká Mirek Zámečník, má tolik jako černozemě jako celá Itálie v podstatě. Takže je to velký hráč. Je to jako neskutečně velký hráč. Co by to znamenalo? A mimochodem v Polsku už jsou, vlastně sledujeme to kontinuálně od podzimu, různé jako demonstrace, protesty a blokády hranic.
Ten problém není malý a řešení zdaleka není jednoduché. To je naprostá pravda. Produkce Ukrajiny čítá zhruba víc jak třetinu produkce celé Evropy. Mimochodem, pokud bude Evropa směřovat do Evropské unie, tak to potom znamená, že se musí úplně přemalovat celá společná zemědělská politika. To, co máme dneska, můžeme zmačkat hodit do koše. To prostě nebude fungovat.
Co by to reálně znamenalo pro české zemědělce?
No, to je to, co sami ani dost dobře nevíme.
Tak oni mluví o dumpingových cenách.
To je opravdu, vemte si, že už dneska největší balík peněz směřuje do evropského zemědělství. V okamžiku, kdy ho posílíte o takhle obrovský producentský trh Ukrajiny, tak se někde úplně jinde a nebude víc peněz. To je potřeba taky připomenout. Jo. Čili my jsme teďka si zadali některé první studie, které nám k tomu mají zpracovat Ústav zemědělské ekonomiky informací, právě ty dopadové studie, abychom na ty debaty do budoucna byli připraveni. Ale v tuto chvíli musíme řešit jiné problémy. A jsou to ty problémy s komoditami. Já jsem už na podzim
na jednání... Promiňte, to, co jako Poláci řekli, ne, na náš trh to prostě nejde.
No, ale to není pravda. To je přesně ono. My jsme se jasně distancovali od jednostranných postupů Polska, Slovenska, Maďarska a dalších států, které jednostranně zakázaly sice dovoz těch komodit, ale přesto je Polsko plné ukrajinského obilí. Tak jako to bylo politické plásnutí do vody před polskými volbami, nic jiného. Každý, s kým hovořím, s každým, s kým budete vyhovořit, tak vám potvrdí, že ukrajinské obilí a další komodity samozřejmě v Polsku jsou, tak jako jsou v České republice. A ten problém skutečně je v tom, že nefungovaly dostatečně efektivně nebo nefungují dostatečně efektivně koridory solidarity. Ideální samozřejmě je dostat tu ukrajinskou produkci tam, kam má směřovat. Na Blízký východ, do Severní Afriky.
Ano.
Tak, přesně tak.
Ale ona se najednou objevila...
No a já tady říkám, tohle je špatně, protože to samozřejmě křiví trh a tlačí to na cenu, kterou určuje Evropská burza. Ale stejně tak platí, žijeme v tržním prostředí, svobodném, připojili jsme k němu solidárně a je to správně, dočasně Ukrajinu, protože Ukrajině je potřeba pomoci. Ona pokud má vyhrát, tak musí mít také z čeho tu válku financovat. Takže tohle to byl krok správný. Ale je potřeba vidět, že to, kam jsme chtěli, aby Ukrajina vyvážela, tak to bohužel neplatí. A zase je to svobodné tržní prostředí.
Dobře, ale je to fér vlastně.
Někdo prodává. Fakt to není český stát, který by nakupoval ukrajinské komodity, ale někdo, a jsou to čeští obchodníci, kteří tady toto obilí nakupují. Na druhou stranu je potřeba říci, že tady prostě není záplava obilí. Jenom čísla. Tak my máme produkci 8 milionů tun obilí za rok, spotřebujeme asi 5 a 3 musíme vyvést. 3 miliony tun. A je tady řádově několik desítek tisíc tun ukrajinského obilí. Takže jako není to nějaký jako dramatický problém, že bychom tady byli úplně zaplaveni, ale protože se tak děje v Německu, děje se tak ve Francii, v Polsku, takže samozřejmě ten vliv na ty přebytky to má, má to potom i vliv na tu cenu. To je naprosto jednoznačné. A co já chci? Jednak zprůchodnit ty koridory. Dokonce jsme navrhoval v září na jednání V4 to, že by mohlo třeba fungovat i nějaké, že by mohly fungovat jakési vývozní kauce, které by zajistily to, že toho byly bude z Ukrajiny do přístavu a skutečně do těch zemí třetího světa. Aby jsme podpořili tu dopravu. Mohly by to být třeba i vratné kauce nebo něco podobného. Na to jsme většinou, poctivě řečeno, nezískali. A ještě tady jedna důležitá věc, která mě trápí, a to jsou rovné podmínky. Já si myslím, a ona ta debata přijde i se státy Mercosuru, Latinská Amerika, jo? Když to sledujeme. Pokud má mít třetí stát, bez ohledu na to, kdo to je, nějaký volnější přístup nebo volnější podmínky přístupu na evropský trh, tak pak si myslím, že ti, kteří jsou v té dané zemi těmi producenty, tak by měli dodržovat stejná pravidla, jako platí v Evropě, jako platí pro toho českého, polského, německého farmáře. Rozumím. Týká se to obilí, týká se to třeba výkrmu kuřat a dalších. Tohle považuji za nespravedlivý. A proti tomu jsem se ohrazoval i na jednání Rady ministrů.
No, tu budeme, jako, tu budeme sledovat i tu nadcházející. Ještě dovolte, pane ministře, pár otázek ohledně domácí politiky, vztahů v koalici, ale nejraději bych ještě začal tím průzkumem STEMu, který byl pro CNN Prima, myslím, že to 2 týdny zpátky, 2,7% pro KDU-ČSL. Já vím, že jako politik řeknete, že až volby se počítají, ale...
Je to tak.
Ale... Co tomu říkáte?
Není to věc, která by nás samozřejmě těšila. Já i sám dlouhodobě si kladu otázku, do jaké míry jsem schopen třeba témata, která máme otevřena na ministerstvu zemědělství, dostatečně dobře, srozumitelně, věcně, pochopitelně prodávat jako klíčové body programu KDU-ČSL. Týká se to bezpečných, kvalitních potravin, týká se to ceny potravin. Mimochodem to, že ceny potravin stagnují, respektive dokonce klesají, když se podíváme meziročně o 4%, teď výzkum nebo jasně, data z minulého týdne. No tak já jsem ještě na začátku prosince slyšel, že ty ceny porostou. Stal se přesný opak. A je to mimo jiné i tímto tlakem. Ano, neumíme jasně, dobře, srozumitelně prodávat témata a potom si občas dáváme góly do vlastní branky a to jsou různé mini kauzy, to jsou občas některé výroky, které zaznít neměly, byť třeba byly v dobré myšleny a podobně.
Který výrok myslíte?
Asi nechci být úplně konkrétní, tak víme, že ne vždycky se všechno podaří. Já jsem ve své politické historii taky řekl věci, které už bych dneska opakovat nechtěl. A to jsou ty věci, které nás, myslím, poškozují. Na tom skutečně musíme jako lidovci zabrat a myslím, že je určitě potenciál se vrátit nahoru. Protože když se podíváte, tak na zemědělství už jsem ta témata zmínil.
Ale jste zmínil
na životním prostředí ukazujeme, že se dá péče o krajinu a životní prostředí dělat jako velmi konzervativně, bez těch aktivistických sklonů, které občas vidíme v některých kruzích nevládních organizací a podobně. A když se podíváme na MPSV, tak kromě penzijní reformy, kterou až se podaří dotáhnout do finále, tak to bude naprosto zásadní věc pro 3-4 generace, které budou mít zajištěny nějaké přiměřené důstojné penze. A zároveň tam šetříme klíčové cílovky naší KDU-ČSL, rodiče, maminky, výchovné mimochodem. Výchovné, které se nám podařilo po mnoha peripetiích prosadit, tak kdyby lidovci nebyli ve vládě, tak by si troufnu skoro říct, dneska už nebylo, nebo bylo velmi, velmi osekané. A tak to bych mohl pokračovat. Nebo zveřejněný na revize sociálních dávek,
zásadní,
že prostě kdo nepracuje, tak ať nejí, já to trochu jako přeháním, ale že prostě sociální dávky budou navázány na to, že rodiče budou posílat děti do školy, že pokud můžou pracovat, tak budou pracovat, jinak prostě ty sociální dávky nedostanou. To je přece něco, co je srozumitelné, pochopitelné a je potřeba jasně říkat. to jsou lidovecká témata. O to se snažíme.
Tak neměli byste po vzoru Víta Rakušana si najmout nějaké ty nejlepší marketéry, jak on to říkal?
Tak je otázka, co je nejlepší marketér. Já teda musím říct, že já jsem si vždycky dával velký pozor na to, abych dodržoval také nějaká férová pravidla hry. Není jednoduché být součástí pětikoalice, přesto si myslím, že za ty 2,5 roku se nám to docela dařilo a snažili jsme se k sobě skutečně chovat partnersky a nedopouštět se přešlapů. A řeknu zcela poctivě, od kolegů z Hnutí STAN jsem poslední dobou měl pocit, že jakoby tento přístup, který si myslím, že je tím naprosto zásadním tmelem celé vládní koalice, tak jako by chtěli opouštět. Já jsem opakovaně apeloval, že tohle není možný. Čili marketingově možná jako dobře vymyšlený produkt a já jsem taky proto, že s lidmi je potřeba diskutovat. Nakonec dneska sám jsem 3x mezi ty protestující a nebylo to nic moc příjemného šel. Nemám s tím problém.
Takže jste měl takovou vlastní show bez cenzury.
Je potřeba to dělat, ale tyhle ty hesla bez cenzury a podobně nemohou vést k tomu, že se potom dopouštíte faulů na vlastních koaličních partnerech. To si myslím, že je špatně. Já pevně doufám, že i kolegové to pochopili a že se vrátíme k té věcné, byť někdy jako kritické, vzájemně kritické spolupráci, takhle to má fungovat. A tady si myslím, že takový marketing teda lidovcům neschází.
Prostě kdyby ten marketing byl dobrý, tak vy budete mít prostě nějaký etický problém s tím, jako střílet do těch vlastních jako, koaličních partnerů.
Ne, pozor, střílet. Je to o té hranici.
Já a Hnutí STAN některé, už nemá hranici prostě v tomhle.
Některé kroky Hnutí STAN, které zazněly vůči premiérovi i vůči koaličním partnerům, já skutečně považuji za nějaký faul nebo přešlap, ale vyříkali jsme si to, já věřím, že to i kolegové ze STANu i Vít Rakušan pochopil a že tyto věci se opakovat nebudou, včetně toho, že máme nastavené nějaké komunikační kanály, které dobře občas využít a nepřekvapovat se potom v médiích nějakými zmocněnci a podobně. Považuji to za zcela zbytečné v situaci, kdy opravdu spolu můžeme standardně vést komunikaci. Já věřím, že to kolegové ze STANu pochopili, z jejich strany to skutečně fauly byly, ale pojďme se vrátit k té rozumné spolupráci. A pro mě ty limity skutečně jsou v tom, abych se dokázal chovat korektně. To neznamená, že nedokážu otevřeně říct kolegům, jak třeba z ODS, nebo ze STANu, nebo od Pirátů, že s některými věcmi opravdu nesouhlasím a považuji za chyby. My jsme takhle vedli tvrdou debatu s Ivanem Bartošem ohledně toho, jakým způsobem se dopracovat k regulaci HHC. A je to střet, jako férový střet. Ivan Bartoš říká, důležité je to, aby HHC zůstalo dostupné, byť možná budeme půl roku řešit problémy s dětma na jipkách, to se hod stává, končí tam i děti po požití alkoholu.
To bez pochyby.
A byla by to dlouhá debata, anebo já říkám, a lidovci říkají ne, byť musíme dočasně
rozumím.
Cestou zákazu, ale není cesty, když jsme stihli schválit zákon o regulaci.
Jasně, ale když se podíváme...
To považuji za férovou debatu, diskuzi.
Že ta je jaková víc obsahová, ale když se podíváme na tu situaci, kterou rozpoutal vlastně STAN, kdy Vít Rakušan se začal jako více jako mluvit směrem k premiérovi, začal jako objíždět tu republiku ze svojí roadshow vlastně. Dává mu to jako velký mediální prostor. Vy jste s tím jako v pohodě? Nebo jako co byl ten krok, kterým byste jako uvěřil, že starostové tedy se vzali po naučení z těch vašich schůzek?
Roadshow samotná není něco, co by mě vadilo, uráželo. To je prostě rozhodnutí PR týmu Hnutí STAN, pokud nabyli toho dojmu, že jim toto zvedne preference z těch 6% výš, tak je to jejich rozhodnutí. To já vůbec nerozporuju a nevidím v tom žádný problém. Problémem se stávají potom občas některé výroky, ať už zcela nepochopitelný výrok o tom, že je potřeba to říct premiérovi z toho úvodního klipu, nebo věc, která už byla jako za mě bezpečnostním problémem a rizikem týkající se polostátní společnosti ČES, až po zase zcela nepochopitelný pokus obejít celou vládu a vytvořit tady nějakého zmocněnce ministra pro euro nebo něco podobného. Tak to jsou věci, které už jsou pro mě za hranou té seriózní koaliční spolupráce. Ale nějaká jako roadshow to je přece jejich rozhodnutí. To já vůbec nespochybňuji. Jsou toho názoru, že jim to popularitu voličů zvedne, tak nech to dělají. A znovu zdůrazňuji. Ano, oni k tomu vytvořili nějaký marketingový produkt. Ale já jako lidovecký ministr, jako předseda poslaneckého klubu předtím 2 roky, tak mezi ty lidi jezdím. Neříkám, že dnes a denně, protože taky máte nějakou práci tady, ale opravdu pravidelně. Každý týden jako ministr několikrát týdně jedu mezi lidi, setkávám se nejenom se zemědělci a farmáři, ale setkávám se i s tou veřejností, nejenom lidoveckou. Prostě tu komunikaci vedeme, považuji to za velmi, velmi důležité.
Podnikatelská družstevní záložna, to byla úplně poslední věc, záležitost pana premiéra, na kterou upozornili Seznam Zprávy. Je to věc, která vás naplňuje důvěrou? Bavíte se o tom také v koalici? To, jakým způsobem to pan premiér vysvětlil, stačí vám?
Nebavíme se o tom, já ten detail vůbec neznám. Pan premiér vysvětlil i veřejně tu situaci a já nemám důvod v tomto nevěřit a opravdu to není předmětem debat.
Pane ministře, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Pěkný den.